En voru nokkra sögur sem gengu þarna manna á milli?
Nei, ekkert svoleiðis. Ekkert maður ég eftir því.
Voru nokkur álega blettir þarna í Grænnesi?
Engin.
Engin, nei.
Til.
Og menn hafa ekki trúið huldufólk?
Já, ekki get hér nú neitt til þegar ekki verið trúið á huldufólk en aldrei sást á þar.
Nei.
Þó kom það fyrir við sáum til mannaferða sem við ekki áttum von á og gátum aldrei vitað með neitt neini með skilmenna því þarna voru strjálar umferðir. Mm-hmm. Það var einu sinni seinni part vetar þá var Valborg heitir systir mín heima. Þá sá hún til manns fyrir norðan miðja sveit, fyrir norðan á. Og þetta var útmánuðum, bjart í veður og hérni yfir allt. Hann kom með pók á baki og hann stemdi upp og hann fór upp fyrir út um bæinn hún, og stemdi til Hellisfjarðarskarðs. En hann hvarf á bak við leiti og ég veit ekki til þess að við sé síðan, við heldum spurning fyrir því það fór enginn maður yfir skarðið, þetta voru snjóð þá að það var eftir að reykja för, en þau fundust aldrei. Mm-hmm.